Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηγκολάου και σε εσά και στους αγρότες σας.
Θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα που φαντάζομαι ότι θα σας το θέτουν πολλοί και στο δρόμο περπατώντας που σας συναντούν. Γιατί κάποιος να ψηφίσει Εθνική Δημιουργία και όχι Νέα Δημοκρατία? Ποιες είναι οι βασικές σας διαφορές? Πού θα επικεντρώνατε το διαφορετικό πολιτικό προφίλ των δύο κομμάτων?
Θα σας το πω με μια φράση και μετά θα το επεκτείνω, ότι είμαστε αυτό που θα έπρεπε να είναι η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, είμαστε πατριώτες, φιλελεύθεροι και μεταρρυθμιστές. Διαφέρουμε με τη Νέα Δημοκρατία στο ότι η Νέα Δημοκρατία, ενώ παίρνει κάποιες σωστές κατευθύνσεις, παράδειγμα στη λαθρομεταναστευτική εισβολή, δεν έχει το θάρρος να σπάσει το μαγνήτη των παροχών που καλεί όλους αυτούς να έρθουν στη χώρα μας, στην ουσία, και τα διαφημίζουν οι δουλέμποροι και οι διακινητές και στο εξωτερικό, στα κοινωνικά δικτύα. Δηλαδή, ελάτε στην Ελλάδα, γιατί θα πάρετε σπίτι, θα πάρετε επιδόματα, θα πάρετε χαρτιά, μετά μπορείτε να πάτε στην Ευρώπη. Λοιπόν, δεν το κάνει βέβαια γιατί φοβάται μη στοχοποιηθεί η χώρα όπως έγινε με την Ουγγαρία και τον Όρμπαν ή την Πολωνία σε κάποια φάση. Όμως θα αναγκαστεί να πάρει σκληρότερα μέτρα αν συνεχιστεί αυτό που συμβαίνει. Ακούσατε χτες όλη την είδηση. Άλλους 500 λέει τους διασώσαμε με ή χωρίς εισαγωγικά, που σημαίνει θα μας μείνουν εδώ. Και βάλετε τα νέα όλων των ημερών. 500, 100, 200, 300. Αυτοί ήρθαν από τη Λιβύη. Που και η Λιβύη βέβαια είναι μια περιοχή που είναι μια χώρα που ένα μεγάλο κομμάτι όλο έχει Τουρκία. Η πλειοψηφία έρχεται από απέναντι. Για κάθε έναν που περνάει, παίρνουν 2, 3, 4.000 Τούρκοι διακινητές και τα μοιράζονται με το κράτος και με τα κρατικά όργανα. Λοιπόν, αυτή είναι μια βασική μας διαφορά. Μια άλλη βασική μας διαφορά είναι η στάση απέναντι στην αριστερά, την οποία δυστυχώς η κυβέρνηση την τιμά και τη σέβεται σε εισαγωγικά για την ιστορία και τους αγώνες της. Βλέπουμε την διχαστική τους δράση ακόμα και σήμερα. Βλέπουμε τι συμβαίνει σε χίλια ζητήματα, από το μεταναστευτικό μέχρι την οικονομία, τις υποκλοπές, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αυτή είναι άλλη μια βασική μας διαφορά. Και βεβαίως, εμείς είμαστε πραγματικά φιλελεύθεροι. Η βασική μας θέση είναι ένας ενιαίος οριζόντιος φόρος flat tax 15%, από όπου να εκπίπτουν όλα τα έσοδα, να μην υπάρχουν κλίμακες, που αυτό θα βάλει όλη τη μαύρη οικονομία μέσα στην κανονική οικονομία και θα κάνει τη χώρα μας αλληλεγγυστική για επενδύσεις. Είναι μια πολιτική που δεν ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία. Ακολουθεί σε πολλές περιπτώσεις την πολιτική των επιδομάτων, των διάφορων παροχών, όπου συντηρούν την εξάρτηση από το κράτος και βεβαίως καταπνίγουν, παρά τα βήματα που έχουν γίνει κατά της γραφειοκρατίας. Ακόμα δυστυχώς υπάρχουν πολλές συμφύσεις που καταπνίγουν αυτό που είναι το μεγαλύτερο προσόν του Έλληνα, η δημιουργικότητα. Γιατί βλέπετε, κύριε Χατζηνικολάου, τους ίδιους ανθρώπους στο εξωτερικό να διαπρέπουν και να αποτυχάνουν μέσα στη χώρα, γιατί δεν έχουν υγιείς συνταγωνιστικές συνθήκες.
Πάμε σε ένα-δυο σχόλια για θέματα της επικαιρότητας τώρα. Θέλω, κύριε Κρανιδιώτη, καταρχήν το σχόλιο σας για την απόφαση της Ευρώπης για το πλαφόν, το οποίο τοποθετεί στο υψηλότερο σημείο της διακύμανσης των τιμών του φυσικού αερίου των τελευταίων μηνών.
Μα κοίτα, αυτό δείχνει όλα αυτά τα προβλήματα, και όχι μόνο αυτό, και σε άλλα ζητήματα. Όπως και για το μεταναστευτικό που συζητούσαμε προηγουμένως, έτσι και σε αυτά τα ζητήματα, βλέπετε ότι πρώτα απ' όλα η Ευρώπη είναι η γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, μην ταυτίζουμε την Ευρώπη και τις ευρωπαϊκές αξίες με τη σημερινή γραφειοκρατία. Είναι ένας βροντόσαυρος, ο οποίος παίρνει μέτρα πολύ αργά και αναποτελεσματικά. Και μερικές φορές παίρνει και βλαπτικά μέτρα. Λοιπόν, τους πήρε τόσο καιρό για να μπορέσουν να κουνήσουν τα πόδια τους, τα οποία είχαν πιάσει αράχνες, για να αποφασίσουν κάτι το οποίο στο τέλος είναι και ανεπαρκές. Γιατί ακόμα αυτό που συμβαίνει, κύριε Χατζηνικολάου, είναι κάτι απλό. Και γι' αυτό εμείς δηλώνουμε ότι είμαστε μια μεταρρυθμιστική δύναμη. Ότι πρέπει να βρούμε συμμάχους.
Είστε όμως και μια φιλοευρωπαϊκή δύναμη.
Βεβαίως, βεβαίως. Μα εμείς λέμε ότι εμείς είμαστε. Καταρχήν, να σας πω κάτι. Δεν μπορούμε να μην είμαστε ευρωπαϊκή δύναμη. Εδώ ανήκει η χώρα μας. Η χώρα δεν είναι το επτάμενο νησί του Γκάλιβερ που θα αμολύσει σκοινιά και θα φύγει. Εμείς είμαστε οι κατεξοχήν Ευρωπαίοι. Ενώ όσοι έχουμε στις χώρες τέτοιες απόψεις. Δηλαδή, ποιοι είναι οι τρεις πυλώνες που ιδρύθηκε η Ευρώπη? Χριστιανισμός, αρχαία Ελλάδα και Ρώμη. Πάνω σε αυτά βασίζεται. Τι πρέπει να έχει? Πρέπει να έχει αλληλεγγύη. Πρέπει να έχει κοινά σύνορα, να τα υπερασπίζεται. Να υπερασπιζόμαστε εμείς τους Γάλλους και οι Γάλλοι να υπερασπίζονται εμάς. Τους Ισπανούς, αν δέχονται πίεση από την Αφρική, από εκείνη την πλευρά, και εκείνοι εμάς εδώ που.
Μα εδώ 15 χώρες, κύριε Κρανιδιώτη, ζητούσαν να μπει πλαφόν. Φάγαμε μήνες ολόκληρους διαβούλευσης και τώρα έρχονται να πούν ότι το πλαφόν θα μπει στη διπλή από την υπάρχουσα τιμή. Ακριβώς. Μιλάμε αυτό, για ανέκδοτο.
Αυτό, βεβαίως, αυτό είναι που σας έλεγα πριν. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να την αλλάξουμε την Ευρώπη. Γιατί καταστρέψουμε. Να την αλλάξουμε, να γίνει μια πραγματική συμμαχία ελευθέρων εθνών που θα αλληλοϋποστηρίζονται και θα έχουν κάποια βασικά κοινά πράγματα. Κοινά σύνορα, να έχουμε έναν κοινό εμπορικό χώρο, αλλά όχι να είναι δικτατορία μιας ελίτ, η οποία αυτή τη στιγμή μόνο ευρωπαϊκή δεν είναι. Το πιο αντιευρωπαϊκό πράγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το αποδεικνύει τώρα και στο θέμα της ενέργειας, το αποδεικνύει καθημερινά στο μεταναστευτικό που έχει μετατραπεί σε ένα μηχανισμό επιδότησης της παρανόης μετανάστευσης. Εμείς σας θυμίζω, έχουμε την θέση ότι όσο πιο πολλά χρήματα μπαίνουν στο μεταναστευτικό, τόσο αυτό μεγαλώνει, διότι δημιουργεί κίνητρα. Μπουκώνουν δισεκατομμύρια τους Τούρκους, οι οποίοι είναι ο μεγαλύτερος διακινητής. Και αυτό τώρα με την ενέργεια. Γιατί συμβαίνει? Γιατί δεν έχουμε όλοι τα ίδια συμφέροντα. Και οι ισχυροί, βλέπε Γερμανία τώρα, και κάποιοι άλλοι, κάνουν αυτό που θέλουν.
Πάμε σε δύο θέματα καυτά των ημερών. Θέλω το σχόλιο σας για τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Εξαφορμής και αυτού που συνέβη με την δημοσιογράφο, την κυρία Κολοβού.
Ακούστε να δείτε. Εγώ έχω την ενημέρωση που έχετε και εσείς από αυτά που διαβάζω. Εγώ τι διαβάζω? Πρώτα απ' όλα αυτό και καταλαβαίνω. Πρώτα απ' όλα αυτό που για το συγκεκριμένο γεγονός, και θα σας πω και τη γενική μου άποψη, αυτό που συνέβη έγινε με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώτος πληστηριασμός έγινε επί της κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ. Από ό,τι καταλαβαίνω, είχε κάποιες κάρτες η κυρία Κολοβού, τις οποίες δεν τις πλήρωσε, δεν τις ρύθμισε. Και στο τέλος βγήκε το σπίτι στον πληστηριασμό. Πήρε εκείνη 55.000, πήρε 40.000 κάτι η τράπεζα και προσπάθησε μετά να πάρει το σπίτι αυτός ο οποίος το αγόρασε. Όλα έχουν γίνει με έναν νόμιμο τρόπο, αλλά εγώ θα σας απαντήσω με ένα ερώτημα. Τι θα πούμε τότε σε αυτούς που είναι συνεπείς στις πληρωμές τους? Και ο πατέρας μου είναι 93 χρονών και το πρώτο του άγχος πάντα είναι να πληρώνει τους λογαριασμούς τους. Τι θα πούμε σε όλους τους ανθρώπους λοιπόν οι οποίοι είναι έτοιμοι και συνεπείς?
Υπάρχουν όμως, υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα στον κακοπληρωτή, ο οποίος έχει και δεν πληρώνει, σε αυτόν δηλαδή ο οποίος κοροϊδεύει. Και υπάρχει από την άλλη μεριά η πραγματική αδυναμία, η πραγματική δυσκολία. Δεν πρέπει αυτή η διάκριση να γίνει?
Βεβαίως και πρέπει να γίνει. Και εμείς είχαμε και μία θέση, λέγαμε παλιότερα, ότι όχι μόνο για το αργιατέ, για κάρτες, για στεγαστικά, για οτιδήποτε. Κάποιος να του λέει ότι να γίνεται ένας έλεγχος και μετά να λέει για κάποιον που ήταν συνεπής για χρόνια. Και μετά έχει και μία αδυναμία να πει ποιο είναι το εισόδημά σου, είναι ξέρω εγώ 1000 ευρώ. Ωραία. Θα πληρώνεις το 25% για να αποπληρωθεί το δάνειό σου. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες τέτοιες διακρίσεις. Το μεγάλο ζήτημα όμως, Χαρίτζη Νικολάου, δεν είναι αυτό. Δεν όταν εφαρμόζονται οι νόμοι που έχουν ψηφίσει και. Εγώ το βρήκα τελείως κωμικό να πηγαίνει ο κύριος Τσίπρας και να τις λέει και διάφορα εκεί παρηγορητικά και δεν τις έλεγε ότι ξέρεις κάτι. Με δικό μου νόμο το κάνανε αυτό. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι ανήλικος και δεν ήξερε τι ψήφιζε. Λοιπόν, είναι άλλο το μεγάλο ζήτημα. Είναι η δράση των εισπρακτικών και ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει η εκχώρηση των κόκκινων δανείων. Και ποιοι τα διαχειρίζονται και με ποιο τρόπο. Όπου υπάρχουν διάφορα ζητήματα που έχουν παρανομίες, που εμείς δεν λέμε ποτέ ότι να μην πληρώνουν οι συσάχτες και αυτά. Τα λένε οι ανόητοι, τα λένε αυτοί που δεν έχουν ιδέα από την οικονομία, τα λένε αυτοί οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι πάνε να πει ασφάλεια των συναλλαγών και τι πρόβλημα αυτό θα δημιουργήσει. Γιατί δεν θα πληρώνει κανένας. Αλλά δεν μπορούν αυτά να γίνονται με παράνομους τρόπους, με λεόντιες συμφωνίες και με δράση ανεξέλεγκτη κάποιον. Εγώ το έχω πει δημόσια. Αυτοί που έχουν τις πρακτικές εταιρείες. Δεν πρέπει να τολμούν να λένε ότι είναι συναδελφοί μου. Είναι αναξιοπρεπές για δικηγόρο. Είμαστε υπερασπιστές δικαιωμάτων και όχι κοράκια. Δεν μπορείς να κάνεις αυτό. Παρετήσεις από το δικηγορικό σύλλογο, πήγαινε άνοιξε μετά στην πρακτική και αυτό όμως κάτω σύμφωνα με τον νόμο. Μπορείς να παίρνεις ανθρώπους και να τους απειλείς. Δεν μπορείς να βάζεις όπως έγινε σε μένα. Πλήρωσα την κάρτα μου με έμβασμα που ξέρετε αυτό κάνει μια-δυο μέρες να φανεί. Με πήρα ένα τηλέφωνο την επομένη. Δεν ήξερε με ποιον μίλαγε. Βέβαια το γαρουφαλί του μπερδεύει, ξέρετε, όλο το όνομα. Όλοι ξέρουν το υποκοριστικό που κληρώνω μέσα για αυτό από τον παππού μου. Λοιπόν, και μου παρήθανε τον δικηγόρο. Και μάλιστα από τηλέφωνο συναδέλφου μου, τον οποίο το γνώριζα γιατί είχαμε τη δικία. Είδα το τηλέφωνο. Και τη είπα, λέω, εσείς τι είστε? Μου λέει, είστε δικηγόρος. Λέω, α, ωραία, λέω, είμαστε συνάδελφοι. Για πείτε μου, λέει, σε ποιο σύλλογο, τι μητρώ. Η κοπέλα σου κόμπλαρε, μετά μου είπε ότι ναι, ξέρετε, δεν είμαι ακριβώς. Λέω να του πείτε να πάει να βρει μια κανονική δουλειά να κάνει, γιατί λυπάμαι που τον γνωρίζω κιόλας. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει. Τους παίρνουν ώρες κινήσεις ησυχίας. Τους παίρνουν 10 τηλέφωνα.
Εδώ έσπασαν την πόρτα 5.30 το πρωί. Έσπασαν την πόρτα.
Αυτό υπάρχουν ζητήματα τα οποία ανάγονται στο πότε και σε ποιες ώρες μπορεί να γίνει η εκτέλεση. για να κάνεις εκτέλεση, αν θεωρείται ακόμα νυχτερινή ώρα, δεν θυμάμαι τώρα απ' έξω να σας πω, αλλά νομίζω δεν μπορεί να είναι 5.30, σίγουρα πρέπει να πάρεις ειδική άδεια από τον πρόεδρο υπηρεσίας, αν θες να κάνεις εκτέλεση για κάποιους λόγους σε αργία ή σε νυχτερινές ώρες.
Λοιπόν, πάμε στις υποκλοπές. Το σχόλιο σας για την εξέλιξη του πράγματος.
Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω κάτι καταρχήν αντικειμενικό από την κοινωνία, γιατί η δουλειά μου επιτρέπει να μιλάω το πρωί με τον εργάτη και τον αγρότη και το βράδυ με τον βασιλιά, να το πω έτσι σχηματικά. Η κοινωνία δεν δίνει δεκάρα γι' αυτό. Ελάχιστοι άνθρωποι ασχολούνται, ένα πολύ μικρό ποσοστό. Και ο λόγος είναι ότι αυτό για το οποίο αγωνιούν είναι όταν πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και βλέπουν αυξήσεις που φτάνουν σε 30, 40%, 50% σε μερικές περιπτώσεις, όταν δεν έχουν να βάλουν πετρέλαιο ή βλέπουν το αέριο που έχει φτάσει και τους κόβονται τα ύπατα. Εγώ από την αρχή έχω πει το εξής: ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι παρακολουθούνται, γιατί εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση να βλέπω να παρακολουθούνται κυρίως άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στην κυβέρνηση και πρόσωπα που γύρω από την κυβέρνηση. Αυτό έχει ενδιαφέρον να το κάνει κάποιος ξένος, κάποιος εχθρός της χώρας, και τολμώ να πω και η αντιπολίτευση. Και μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση να βλέπω πού τα έχουν αυτοί όλα αυτά τα στοιχεία που λένε ότι έχουν, και έχουν λέει και διαλόγους, τα πληρώνουν, θα τους βγάλουν, ασχέτως ότι αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Πού τους έχει? Για να έχεις διαλόγους σημαίνει ότι ή εσύ παρακολουθείς ή έχεις σχέση με αυτόν που παρακολουθεί. Εγώ αυτό ξέρω. Αν εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, έχω διαλόγους που μιλάτε εσείς με την οικογένειά σας, σημαίνει ότι ή σας παρακολούθησα εγώ ή έχω σχέση με αυτό που σας παρακολούθησε. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν έχω πάρει κάποια πιστική απάντηση. Πώς φτάσανε στα χέρια όλων αυτών των καλών ανθρώπων που το διακινούν όλο αυτό και διαρρέουν και διάφορα πικάντικα που έχουν να κάνουν με προσωπικές ζωές και όλα αυτά. Λοιπόν, οπότε θεωρώ ότι είναι ένα δηλητήριο στη δημοκρατία αυτή τη στιγμή, ότι αυτό δεν είναι αντιπολίτευση, αυτό δεν είναι πολιτική. Και εν πάση περιπτώσει, όποιος έχει στοιχεία να πάει να τα καταθέσει και να αντιληφθεί η εισαγγελία. Αλλά όποιος αποδειχθεί ότι λέει ψέματα ή έχει παρακολουθήσει αυτός ή έχει ταραβέρια με αυτούς που παρακολούθησαν, γιατί ακούγονται πολλά πράγματα. Λοιπόν, θα πρέπει να κάτσουν για αυτούς τους καμνοί.
Πάμε στο τελευταίο θέμα. Ακρίβεια καλάθι του νοικοκυριού. Έχει το καλάθι του νοικοκυριού μέχρι τώρα πετύχει κατά τη γνώμη σας? Τι θα κάνατε διαφορετικά?
Κοιτάξτε, σε κάποια πράγματα μπορεί ίσως να έχει πετύχει, σε κάποια άλλα όχι. Το ζήτημα είναι ότι αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με έναν πολύ πιο δραστικό τρόπο και στο μέτρο του εφικτού, γιατί μιλάμε για μια κρίση η οποία δεν έχει να κάνει με ενδογενείς, με εσωτερικούς παράγοντες. Δηλαδή δεν είναι κάτι που οφείλεται σε κάποιες αποφάσεις της οποιασδήποτε κυβέρνησης, έτσι, σε όλη την Ευρώπη. Ήμουνα στη συνάντηση των ηγετών του ID την προηγούμενη Παρασκευή και μου έλεγε ο Μάρτιν Μιχέλμε, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα, ότι έχουν πληθωρισμό που έχει φτάσει λόγω της ενέργειας στο 25%. Αυτό που θα έπρεπε να γίνει ήταν να γίνει μια μείωση σε πάρα πολλούς φόρους, παράδειγμα στα καύσιμα, θα σας έλεγα ότι αυτό που θα μπορούσε να γίνει για μια περίοδο, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει να εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός, θα έπρεπε να γίνει μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο οποίος είναι το μισό και παραπάνω σε αυτό που παίρνετε σαν απόδειξη στο βενζινάδικο ή από αυτό που σας φέρνει πετρέλαιο, και έχουμε βάλει και φόρο επί του φόρου, έχουμε βάλει και ΦΠΑ. Γι' αυτό θα επηρέαζε και όλα τα προϊόντα. Γιατί όπως ξέρετε, η τιμή της ενέργειας, η τιμή των καυσίμων επηρεάζει τις μεταφορές όλων των προϊόντων, την παροχή όλων των υπηρεσιών. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει και βέβαια μια πιο θετική συνθήκη για τους απλούς ανθρώπους και βεβαίως το βασικότερο απ' όλα να περάσουμε σε μια πραγματική φορολογική μεταρρύθμιση. Γιατί το πιο παραγωγικό, το πιο κοινωνικό μέτρο, κύριε Χατζηνικολάου, δεν έχουμε κουραστεί να το λέμε το θάνατο τσίμερο, είναι μια καλή και παραγωγική θέση εργασίας. Αυτό θέλει επενδύσεις. Για να γίνουν επενδύσεις χρειάζεται ένα φορολογικό σύστημα σαν αυτό που έχουμε εμείς περιγράψει, που θα δημιουργήσει αυτές τις θέσεις και όχι του να μοιράζουμε χαρτζηλίκια, καλάθια της νοικοκυράς ή να δίνουμε επιδόματα, τα οποία ξέρετε ποιοι πάνε και τα παίρνουν σε πολλές περιπτώσεις πρώτοι. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις, να έχει ο κόσμος δουλειά και να έχει χρήματα από τη δουλειά του και να μην είναι εξαρτημένος από το κράτος.
Κλείνω. Συνεργασία με Νέα Δημοκρατία μπορεί να αποτελέσει και θέμα προεκλογικής συζήτησης? Να σας δούμε με κοινά, κοινό ψηφοδέλτιο, να όχι, κατεβαίνετε δεν... μαζί στις εκλογές?
Δεν βλέπω κανένα λόγο και καμία πιθανότητα για κάτι τέτοιο, όπως λέτε. Ναι. Αν ρωτάτε για το τι θα γίνει μετά στις εκλογές, έχουμε δηλώσει κατ' επανάληψη ότι εμείς θα παραμείνουμε πάντοτε πιστοί στις θέσεις μας. Δεν θα αφήσουμε τη χώρα ποτέ όμως ακυβέρνητη. Το μέτωπο πάντα είναι αριστερά. Αποκλείουμε οποιαδήποτε συνεργασία, στήριξη ή ανοχή προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν και θα ξαναείναι καταστροφή για τη χώρα αν ερχόταν ποτέ. Όσον αφορά τη σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, θα μπορούσαμε να δώσουμε ανοχή και να στηρίζουμε πράγματα με τα οποία συμφωνούμε, γιατί η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και δεν θα γίνουμε ποτέ όργανα της αριστεράς για να ανατραπεί η επιλογή του κόσμου, ότι αν ο κόσμος ψηφίσει πρώτο κόμμα με τη Νέα Δημοκρατία, σημαίνει ότι επιλέγει τη Νέα Δημοκρατία ως τον κορμό μιας κυβέρνησης.
Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο της Εθνικής Δημιουργίας, με την οποία θα είναι και υποψήφιος στις εκλογές, και Πρόεδρο της Νέας Δεξιάς, τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη. Πρόεδρε, καλημέρα, ευχαριστούμε.
Καλημέρα κύριε Κανιζολαγού, ευχαριστώ.